kati
nikuru
uyu mazungumzo
kati
ukalinga kama mtambo wetu kwa sababu ni mchengene mpina
ni mkubwa ni kwa sababu sana ukapata mungu kwa pembeni yangu maili bana simula kashimu bana ingiza mbege ndani eti na wote bana hivi
kwa mwinga zanga kuna gari
bako sana ni kama ndali siku wewe mama kwa sababu kama sababu ni sana ni ndio ni confuse de boulevard d'avocat mais on veut de mettre les gens en prison pour cette durée des années avec eux ou pas les
gens
Tosombe li vino poko elamu na vino banso baeboziri baku ya kolandali naka na liso litolo ya mokolo ya lilo. Lilo toko ya mbaba ntoma babale ya masalama politiki manene ontea ekolo na biso. Izalibo ngo bantoma ya peperdense ya UDPS. Mama na likambo bakolo bea lilo loye izalibo ngo kokamba malamu ekolo na biso na ilabingi na lopoto gouvernance. Bo elebisi boko masangama molongo masaibo moi wabato ontea mabele ma Afrika. Kongo demokratiki ezwi mbano malamu te omae matali kukambe mabwa yango. Pona lisangali ya politiki PPRD, tozali bongo na mola kisito professeur Toussaint Tshilombotène, moko ya bakambia PPRD pe atali mabima mobilisation onte ya parti. Pona UDPS yambi mwana mboka valatin ekondo, kalaka onte ya lisanga pe chef de mission adjoint. Tokopesa maloba yambo na ntoma ya PPRD lolenge esilaki komonisama na tirage au sort ekoki kosala sika. Olobi nini mpona likanikilina lya boko masalama molongo.
Nasanja botondi ndeko na motuno kiningai na maye boko bamboka bakamisi mpona lolenge kani tokobongisa lolenge kani ya kotambwisa mboka ya biso oyo tobengi na nkota to na ninga ya bapaya oya français balobi bonne gouvernance ezali bongo mabungisi maye boni kotala lolenge kani tokotambwisa mboka ya biso na ndenge kani tokotala bolamu ya bato na ndenge kani tokotala maye matali bongo oyo babengi justice kambo oyo etali ndenge nini ebongi komekola kobalola mpona kosala te mboka ya biso ezala na ndenge moko elamu pe na kamisi soki totali na bambula eleki tokomana te tata mokambi wa ekolo ya biso Joseph Kabila Kabange asali te na mambula ye ya vandi na ebonga ya bokonzi asali nyonso po te mabongisani mazala ya ndenge na ndenge okati ya mboka na biso. Lelo tozali kokende na ntango ya maponomi tokamisi te na bambula elekaka soki totali malamu maponomi na ye mazalaka mpenza te. Soki tokanisi na ntango ya kala oyo babengi Deuxième République tozalaki na kati ya kokoso na kati ya pasi kasi lelo tokomi kosala te mboka na biso ebandi kozonga malembe malembe okati ya bamboka ya bato eye bazali kotala pe bazali kokumisa. Soki totali na mikolo menikaki tata mokonzi ya mboka na biso azalaki bongo mokonzi ya Union Africaine azalaki mpe mokonzi na lingomba liye ezali kosangisa bamboka ezali kati ya kati awa na Afrika na biso ya katikati. Na kamisi tozali kotala ndenge kani azali kobongola mboka na biso na botongi na ndenge ya kosala te bakongole bisika biso bazali eloko ya liboso bazala na kimia bazala na boyokani bazala na bondeko bazala na bondimi tokokosalisana. Mokolo malelo okoki kolongwa na boti dianga na bakongo okomi na Aru na province orientale okoki kolongwa na Sakanya na province ya Katanga pe okokoma na Zongo na province ya Equateur ozali penza na kimia po ozali kotambola na kati ya mboka na yo. Na kanisi mabongisi maye mali kosala te mokolo na mokolo mobu na mobu toyali kosala te tokende liboso po totombola mboka na biso toyali pe kotala na oyo etali nkita. Soki totali epai touti epai tozali lelo totamboli tosali misala eyesali te tokoka kobongisa tokoka kobalola maye mazalaki mabe po tokoma na malamu na mokolo malelo. Na kanisi tina te biso baye balingomba ya PPRD tosala makelele mingi mingi ezali te po misala na biso misala ya mokonzi na biso yango nde ekokata biso liboso ya bandeko na biso na ntango ya maponami ntango ekokwisama po te totala nini oyo tokoki tosali nini oyo tokoki kosala nani tokopoda oyo asalaki nini oyo azali kosala nini mpo na peple kongole. Na kanisi mayemanso ezali ndenge kani tokoki kobongisa lolenge ya kotambwisa mboka na biso kotambwisa yango na ndenge ya malamu bomoi ya bato tozali kotala ndenge ezali tali kota ndenge toko batela batu pe biloko na bango babengi sécurité, tali kota la ndenge nini ebongi to tosa oyo babengi droit ya batu to droit de l'homme, na kanisi mayemaso na ndenge otini nde oyo bamboka ndenge na ndenge na kata mulongo bazali kotala te mboka na biso Congo eza kokende liboso to ezali kozonga nsima. Mpona sikoyo na kasi na kosuka wana po tozali na manaka na bino bopesi biso yo minute me ebongi to tosa yango, na kanisi mpona sikoyo na sukeli nde wana.
Matoni mingi na yo molakisi tokopesa maloba sika na ntoma ya UDPS mwana mboka Valentin Ekondo, iyo lobi nini mpona mama na likambo touti koloba sika?
Merci mingi papa mpona motuna na yo. Mpona biso kotambwisa mboka oyo babengi na lifrancais gouvernance, ezali lisanga ya mibeko pe ya bizaleli oyo oyo bazali kokamba mbula matari, basengeli kotala yango po ke mboka ekende oyo liboso. Me to awa tomoni ntango totali ndenge mboka ezali kokonzama, ezali mawa, ba raporo nyonso yike ezala ya Banque Mondiale, ezala ya PNUD, ezala ya Human Rights Watch oyo etali makambo ya droit de l'homme, donc makambo nyonso wana ezali pasi pe mawa ke mboka ezali kokonzama malamu te. Donc kokonzama ezali tokosali lokola na lokola etali bosembo na bosembo. Eske bosembo bozali na kati ya mboka na biso? Yango totali totali lokola ndakisa ya ndeko oyo ya droit de l'homme Chebeya, ndenge nini soki bosembo bozali bongo ndeko Chebeya babengisi ye na mokonzi ya polisi atali polisi ya Kongo mobimba, bongo ye aleki na liwa, bongo na kosamba na ye mokonzi ya polisi ayende korensegne bongo aye ye bakoki kointerveye te kokanga ye te kobatea ata lokola temoin nde tobana yango ezali mawa. Donc na likambo litali bo donc bosembo eloko moko ezali te. Na likambo oyo batali oyo babengi na francais impunité, me kotali mbula mitano kotali ndenge na parlement ezali kokamba, donc bainterpele baministre bainterpele babato ebele motu moko tomoni te bakangi ye oyo batie na boloko azali te. Totali makambo batali corruption kanyaka, oh kanyaka nde yango eboyi mboka, tozali classé parmi donc ba 10 premier na molongo oyo bazali kanyaka ezali kotambola, yango biloko wana misato ebomi mboka. Donc gouvernance ezali te, mboka ezali kotambola malamu te, ezali kotambola mboka ezali soko tongi mwa demi boulevard te. Mobutu pe asalaki po maréchal asalaki pe inga mboka etambolaki te kanye. Donc makambo ya korifo ezalaki, makambo ya kanyaka ezalaki, justice ezalaki malamu te. Donc na moyi mwa lelo Congo ezali mawa mingi, mboka ezali kotambola malamu te. Kotambola malamu ezali bosembo, ezali kotisa impunité, ezali kobengana oyo babengi kanyaka madesu ya bana ebomi mboka, kotia mbongo na mabenga ya batu, mbongo ya leta ezali kokenda. Yango bon gouvernance yango wana nde mbongo wana soki oyo bali kotala mboka bazwi yango, yango nde kokamba ekolo mpona kotala bomo ya bato mpona kotala progres social na bango. Donc kotambwisa mboka ezali te ba intention lokola nozoyoka awa na ndeko ya PPRD ke tokosala te, ezali mwa demi kilometre botongi te, ezali korabite boulevard te, ezali te ndenge tozoyita ndenge bosembo ndenge impunité ndenge kanyaka ezali kotambwa na mboka, eske ezali ya solo? Wala mpona ngai donc tozali mosika na banzi baponami ezali koya nde kosilisa mayema wana po ke tozongisa leta na biso na nzela ya bambula matari ya solosolo oyo bazali kotala makambo etali botambwisi mboka malamu.
Matoni mingi na yo mwana mboka, eteni ya ibale ya lisolo na biso esengete moko moko na bino amekola makanisi ya moninga otikoloba lolenge tobandaki na molakisi Toussaint Chilombo Sen, tokopesa yo maloba okoka kopesa biyano na manso moninga na yo Valentin Ekondo autikoloba sika.
Merci mingi tata na ndenge opesi ngai maloba lisusu. Nakanisi ndeko Valentin Ekondo ntango autikoloba alobi likambo etali bosembo, alobi likambo etali impunité, alobi likambo etali lolenge kani tozali kotonga bitendi ya nzela na boyi te. Nakanisi ezala na ngambo na ezala na ngambo na ngai ebongi toza na bosembo kati na biso toka matakaka oyo etali bosembo alobi te na oyo etali bosembo eloko moko eza kosalama te kasi soki tokamati na mbula mitano eye Joseph Kabila Kabange azali na ebonga bandato mponaka ye na 2006 nakoki koyebisa bino te ministre ya liboso Joseph Kabila Kabange abenganaki mpo na likambo etali oyo awuti koloba ezali ministre Mushi Bonani azalaka na recherche scientifique soki bandeko na biso bakongole bakoki kokanisa ministre Mushi Bonani nsima ya 2003 ntango tokoti mpo mbulamatari mpo ngai nazalaki na kata mbulamatari wana ya gizenga ya liboso nabenganaka ye mpo na mabe soki tokamati ya mibale tokomona te mama oyo abandaki kotambwisa ministere ya transport kala mingi te awa kaka mama Lor Kawanda bautaki kobengana ye soki tokamati oyo azalaki ministre ya development rural ye kuta kotaki na boloko bakangaki ye asambi bongo sikoyo bakoloba te bosembo bozali te bosembo ebandi liboso na bato babali likolo liboso ya kosala yango na bale bazali na se kasi soki mosala na yo ezali kobuka mibeko soki mosala na yo ezali kofinga soki mosala na yo ezali koyiba soki mosala na yo ezali obele kotia nungunungu esika bato bazali ebongi bakonzi ya mbulamatari batia yo maboko mpe batia yo na ndako yindo mpo okende okanisa mwa moke omona na ndenge kani ebongi ozongisa bondeko mpe kimio kati na biso toka matali mbale ya nkita tata nakanisi bakongole nyonso na ndenge tozali atobosani tete oyo etali nkita na biso ebebi mpasi tozali komona lelo ebandi na Joseph Kabila te tokanisa ntango basalaka oyo babengaka zarianisation na ntango ya kondo maréchal Mobutu Sese Seko zarianisation ezalaki ntango baye bazalaka na libonga na ntango wana babazalaki kokonza mboka bakamataka biloko nyonso etali nkita na mboka bapaya bakabolikaboli yango na ntango wana mokonzi azali kokamba IDPS lelo azalaka nani tata Etienne Tshisekedi azalaka na kati ya bato oyo bapesaka toli ya mabe te na kondo maréchal Mobutu ebongi tobosa na yango te na oyo etali bosembo na kosenga na bandeko bayali kolanda biso bakende na balabala monene e tobengi boulevard du 30 juin batuna na bato ya kala bayebayebi kinsasa bibliotheke ya enda ekoma nini nalobi bibliotheke ya enda soki bokomi na esika ye babengi croisement ya avenue ex 24 novembre tobengi lelo liberation na boulevard du 30 juin opusani mwa moke lokola ozokende na royal okokuta bibliotheke ya enda ezali wana ekoma ya nani batala na mokolo ya lelo ezali ya nani bakende na limete esika tata Etienne Tshisekedi abandaka ndako wana esali ndako ya Air Zaire na ntango akala lelo lake bongo lelo nde balingi balakisa biso lolenge kani tokobanza otambwisa mboka eye lolenge kani tokotia bosembo nakanisi ebongi tozala nde na motema ya bomikitisi tozala na liminia ndeko nakanisi soki totali epai touti soki totali epai touti le 5 septembre 1960 kondo maréchal Mobutu azwaka mbende ya bokonzi le 15 septembre asalaka gouvernement naye ya liboso ya bakomissaire généraux le 23 décembre moko na kati na bango sindatinda kondo Patrice Emery Lumumba na liwa
makoni mingi tokopesa maloba sika na Valentin Ekondo yo mpe okoki kopesa makanisi na yo na oyo manso molakisi awuti koloba
merci ezali mawa mingi ezali mawa mingi mpo alobi soki totali epai touti nakanisi koso oyo bawa soki baloki kosekwa basekwisi Mobutu koloba bato ezali roi de l'époque bolinga naye ngai pamba ngai nazalaki kutu malamu soki oyo bawaka basekwaka baya me batoki mpe nde bakoloba te touti wapi eloko moko te donc bato basoko ke ozwi miko otambola na cité bato bazoyela Mobutu azonga azonga ta kozonga puisque pe perde se kolika meme Mobutu soki Mobutu aozwa biloko na lutu bango pe te aozwa biloko na maboko na fo ya kaserole ya nzungu awa toyoki awa ndeko alobi makambo ya zaelianisation Tshisekedi akonseyaki Mobutu mabe Mobutu Tshisekedi avandi na ndako ya ezai ya limete ndako ya enda me ndeko tusekilombo ayebi ke tozalaki na conférence nationale souveraine oyo ezali convoke na Mobutu qui yavait une commission ya monene mpenza de droit donc malaki me akende kokonsulte akende azali moto moko azape perde leporte ya polepo na bango akende kotala soki ndeko Tshisekedi basite na eloko moko na bandako wana Nikosikeda zali moto oyo kutu apusa na kila biloko ya serialisation te. Hata nilanga iloko sikeda zonki na serialisation. Donc, on ezali bilobala. Tuzo di kwa ndiko na biso boye. Mboka ezali kokonza mamalamu te. Mboka ezali kotambusa mamalamu te. Bosembo bozali te. Batenge biso wa batamu susu. Soki tupa tokoti na kati wana. Tukoyi batenge bakei. Ezali pona makambo. Po ba desabili bosembo te. Bosembo bozali te. Bosembo bozali te. Me awa toyoki awa prezida lobaki. Awa alasaki slogan moko lokwa era mubutu. Tolerance zero. Me afi kiki manda esili. Bakangi nani. Et pourtant, on va dire que ça est belé. Ça est collision, ça est retournement, Ezali et belé à Kanyaka. Mais on a dit que ça est belé à Bozindo. Et comme on va dire, Ezali a bossé, Ezali a été. Ezali a règlement de compte entre Bango. Mais Mouyibi, Ezali, il a non, Moubimba. Tu es juste au Bibo. Donc, tu es comme Moussamboka, dans Maloubate, dans Misala. Donc, 5 ans, il y a un déconnu sur Bakambi. Donc, on a dit que ça est belé à Bossembo, Bozali, tu es. Donc, Kanya, tandis l'équipe corruption, détournement, et puis, impunité, de Yango, Yango, ni Boumati Mobutu, et ben, les économistes, on va continuer à dire, voilà, ma copine m'a pété, on va continuer à dire, voilà, impunité, et comme clientélisme, et comme moi, groupe, y'a battu Moko, boye, on va dire, au Kambekolo, à ce moment-là, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, la caisse à l'État, moyen, biso, bah, y'a un petit peu, mais il y a eu, il y a alors, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit des organisations, vous avez dit des organisations, mais vous avez dit distraction, conférence, c'est-à-dire qu'il y a un nom de national souverain. Une commission, vous avez dit ça, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous conférence dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous majorité dit que vous avez dit que vous avez dit que vous 5 ans, ils allaient à Mawa, Mboka, écouter. Sauf que, oh, bah, il va couper la bazon, on a bon, oui. N'est-ce qu'on va l'obéir à, bisous, tout le monde, comme madame, vous avez encore madame, pour, il y a au moins, à Zaratin, à moi, Botosi, moi, Moukéa, et le roi Bengi, et le roi Mboula Matari.
Sika, tu comprends ça, minute, misato. Na moko moko kati na bino poete boko kwa isusu komanyola makanisi ya Muninga sobo banda bobele na yo molakisi to professeur Toussaint Silombosen oboiko pesa maloba likolo ya oyo Muninga otiko yoba
ya solo ndeko nangayi Valentin kondo ya ide pesa lobite batonga kamboka na maloba te kasi soki totali na mokola lelo mbongo wana esalami na kati ya mboka na biso bilembo ezali ebele na kanisi ipo na biso ba etuali bana kinitosa ba etokoli awa na mboka ina mboka na engumba mkundi kinitosa tomoni mbongo wane salami epai na ipai lelo okoki kolongwa na balabala eye babengi mpono obiniti na bize mri pene pene ya esika tatati sekeza bandaka soko tali nzela wana na tango wakala ezala kabo ete lelo okoki kolongwa na mboka mkundi kinitosa okomiti kikwit okosala ngonga moke lelo okoliko longwa na mboka mokondi kinsasa okeyi na matadi na bakongo okosala ngonga moke lelo biso bayeto sokolaka na oba bengi paka juma awa na pembeni ya komina kazavubu baye bayedi ndako ezali wana depuis 1956 lelo tozo benga yango hôpital du cinquantenaire baye bazali kondima te na zongi lisusu na balabala monene oyo tozali nango ato bengi boulevard du 30 juin ezalaka boyete lelo okoki kolongwa na balabala kazavubu okoti na ngilingiri obengi na bumbu ti kuna na pembeni ya sanatorium na kanisi bilembo bezali kosama epai na epai pe na kati ya mboka na biso misalami mizali soki alobi ke tolerance zelo ndeko na ngai abosa na te ke kaka na ndenge Joseph Kabila alobaki ministre Henri Kuseyo azalaka ya transport tango ba avion kuni kokwea tango nyonso Joseph Kabila alongolaki ye na kiti na ye eniko batolerance zero te ebongi to ndima ezali elamu ebongi toyeba kondima eye basali na ndenge elamu toloba oyo ezali mabe toko bongo la mboka eye, toko bongi sa mboka eye, siki tuwalina makanisi ya malamu na makanisi ya solo. Yangonde oyo Joseph Kabila zalina ango, pende yango asengi te peple kongole, apesa ye susu, mbula mitano po, a kontinue kosala eye asi ya bandaki. Ebongi bandeko baye bate, ezala na kati ya peperde, ezala epaya Joseph Kabila kabange, tozalina makanisi ya mbongo wana ya mboka na biso. Tuwaliko tala ndengi yami, tuwaliko tombo la mboka na biso. Subi toki na ngambo ya nkita, tozalina babamba, bando benga inflation ezalaka na chiffre misato lelo to komi na chiffre moko ye moko alobia wate ba rapport ya commission atanga rapport ya commission ya suka ya Banque Mondiale pe ya Fonds Monetaire International na kanisi bandini misato to sali to komi na oba bengi point d'achèvement ne bamboka ebele ba komi na ngote soki gouvernance zali malamu te ndeko batali na gouvernance ya malamu yango wana esalite to atteindre point d'achèvement wana mpona kobongisa mboka na biso
matoni mingi monakisi to kopesa maloba na Valentin Elkondo yo pe koyi kopesa makanisi na oyo manso monakisi auti kolobasika
na mai ndeko tusan chilomba uti koloba eloko moko ebongwani ezali te soki mbongwana ezali ezali na ndenge ya mabe lokwa sike na Kinshasa sikona butu soko yindi okoki kotambola te kuluna insécurité omwantara mbongwana yango wana mbongwana oyo o pepe da yelango oyo mbongwana yango wana donc insécurité koko tambola te moyili na 70 73 78 na Kinshasa awa ezalaki ozo kotambola l'utilité l'osali, mai ezali. Siko ezali l'angote, mai ezali te, l'utilité ezali te. Ah, tange viso wa hôpital ya cinquantenaire. Mais hôpital wana, hôpital wana ba l'habilité wana. Nana koko ke na hôpital wana. Na viso kise ibandi, nana koko kota na hôpital wana nani. Tata bango, bande kona viso tisentu lomuda, ape perde, nima koko kota. Yango wa zwa kibukunzi, po na bango moko, mabumuna bango, upo na peple. Yo tombe hôpital oyo ngai nazali molakisi ya ya primaire na secondaire bafuta ngai 60,000 40,000 nga na okenga hôpital oyo basali oyo ya cinquantenaire pon basoko ya paysali te moko ba koyi ko sali tio na pe na population te donc baninga na biso mbula mitano eleki eloko moko ebongwani pona population te batambwisi mboka malamu te. Et bazui lokwa bayebi ke bakinwa na congolais bazali na ba souvenir mwa malamu te mukuse baye basali bambina mwa ba boulevard tout ça pour baba salino lokwa foudre na miso oyo ki ba dima na bangoka tosali tour réhabilité boulevard te toujours tala awa kotambu samboka est ce bande kuna biso batusa ki mibeko ki bizai de bango zalaki ya baome batu ya mbula matari opinda batambu samboka pe mboka e profiter na batu nyoso pe e profiter na bumu na bango yango bazongi balobi toke ndeka kaifa population wana lokola zali mayele muke toko saye apesa biso manda peuple heureusement ka fungoli miso ayibi ke mbula matari batambu yango malabu te mbula mitano na na bisika na tangilio na bosembo na kanyaka eloko moko ezali te ezali mawa domaine moko ezo kutambula te ezoke domaine moko ya ville ezo kutambula malamu te so betambule malamu me piske mo bakambi yango malamu te alo resultat bilan yango ezo ta positif te uti na bisika nini ezali mawa bandeko na biso ba afiche profil ba balobate donc tout cela ma fondami peuple a décidé et le peuple asi a décidé déjà ayibi plasi wapi mboka ikutambwisa malamu donc bandeko na biso batika kodistere batu ke okoki kokenda okeba Congo mobutu palo baikaka boti okokende otike ekwater okei kobala na Katanga donc ezali kaka ndenge moko ezali mawa mingi mboka ezali kotambwisa ezali kotambola malamu te
matoni mingi na bino tokomi na suka ya linaka na biso kasi yango tosukisa tokopesa maloba miniti mibale mibale po ete bokoka koloba liloba ya suka po ete balandi ba Radio Kapi bakoka kolanda tokobanda na molakisi professeur Chilombo Sende Toussaint okoki kopesa na miniti mibale makanisi malamu na suka
kanisi natonge botondi na ndenge opesinga su liloba na miniti mibale etikali liboso ya koloba liloba suka na kolinga bongo na tomela bongo pokwa elamu na baye bazali kolanda biso na Radio Kapi epai na epai bazali po tosalaki yango te ntango tobandaki emission na biso bayokela nga mawa kasi natoni bango botondi pe napesa bango mbote esika bazali nayebisi te bandeko na biso bakongole bisika biso bazali te na mokolo ya le 28 novembre ezali koya tozali kokenda maponomi baye banani bakopona bapona Joseph Kabila Kabange numero 3 po ye asi alakisi baye asali ebongi batu na moto na kati na bakandida na bango yo ozali nani yo osala nini pe okosala nini ya solo batonga mboka na balobate batonga mboka na misala yango nazali kosenga te mapona mema ye masala na ndenge ya elamu na ndenge ya kimia na ndenge ya botosi ya boko pe basusu pe nayebisi bango baza na elikia na Joseph Kabila Kabange baza na elikia na Lingomba ya biso ya PPRD baza na elikia na majorité présidentielle po tozali wana mpona kosala mpona bango pe tozali kosala mpona bango balandani pepe ya sike ezali koya te balanda biloba loba te balanda bayetango nyonso soki bapesi bango mosala bakamati nkoma babebisi po te babengana bango te biso tozali na mpona kosala mpona population na biso mpe na mokolo ya maponomi bayeba nani bakopona oyo bakopona ezali bongo Joseph Kabila Kabange mpe bakopesa ye bantoma bayeba kokende na assemblée nationale mpona koloba mpona bango nakanisi liloba suka yango wana nasengi nzambe abimisa bango basi
maloba na yo mwana mboka Valentin Kondo na minisi mibale opesa mpe makanisi na yo masuka
makanisi nga masuka bazali boye peuple congolais oyebi keide pesa botamaki mpona mbongo wana mpona démocratie mpona liberté abundi ti badongolo miso ti baboyi tozalaki na 2006 te me tolobi lokola mboka ezali kodinda tozali tozokota donc elikia ezali na IDPS po tokoya mpona koreabilite sécurité na politique po ke mbula matari bokonzi ya mbula matari ezala na kongomobimba basanti ke mbula matari azali ya mibale toye mpona kotambwisa mboka malamu bonne gouvernance bongo pote mpe corruption esila na mboka soki corruption esili tosali controle ya fonctionnaire ya soda ya enseignant bazali boni mbongo wana ekokota na kasi ya leta te toye ya misato soki makambo wana masalami o wana toreabilite ekonomi progrès social esalemi o wana tala makanisi oyo IDPS aye oyo basali bino mbula mitano bazali na diferent na barégime oyo eleka te donc le 28 novembre 2011 le candidat numéro 11 ye nde espoir ya mboka l'IDPS l'espoir ya mboka oyo opesa biso confiance donc le 7 décembre 2011 mbongo wana ekokota kongo ya sika ekokota wala maloba ya suka yango wana
matoni mingi na bino baso bozwaki libakua kolandali nakala biso ya lelo toyambaki mpona bino bana mboka professeur Toussaint Chilombo Sende moko ya bakambi ya PPRD pe atali mambima mobilisation nte ya parti pe mpona UDPS toyambaki mwana mboka Valentin Ekondo ye azali kalaka onte ya lisanga pe azali chef de mission adjoint bouti kolanda manakala biso esalami na bondeko bonso tosilisi topesi matondi mingi na justinciala azalaki onzela singa matondi mingi na Leonard Mulamba oyo akambaki inakali ye nde tokutani na mikromizali koya botikala malamu